Сёння Францішак прызначыў двух падсакратароў дыкастэрыі па справах свецкіх, сям'і і жыцця. Імі сталі італьянкі Габрыэла Гамбіна і Лінда Гізоні. Першая будзе працаваць у секцыі па справах жыцця, другая ў секцыі па справах свецкіх вернікаў. Габрыэла Гамбіна з'яўляецца спецыялістам у юрыспрудэнцыі і біяэтыцы. У 2002 была прызнана навуковым экспертам Нацыянальнага камітэта па біяэтыцы пры Савеце міністраў Італіі. У перыяд паміж 2013-16 годамі супрацоўнічала з Папскай радай па справах свецкіх і Папскай акадэміяй жыцця. Займаецца даследчыцкай і выкладчыцкай дзейнасцю на факультэтах філасофіі і права Рымскага універсітэта Тор Вергата, а таксама ў Папскім тэалагічным інстытуце навук аб сужэнстве і сям'і імя Яна Паўла II. З'яўляецца аўтарам шматлікіх публікацый на тэму жыцця, сужэнства і сям'і, замужам, мае 5 дзяцей. Лінда Гізоні спецыялізуецца на філасофіі, тэалогіі і кананічным праве касцёла. Праходзіла падрыхтоўку пры трыбунале Рымскай роты і кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліна сакраментаў, пасля чаго працавала ў гэтых ватыканскіх структурах, таксама ў касцёльным судзе Рымскага вікарыяту. У перыяд паміж 2013-16 годамі супрацоўнічала з Папскай радай па справах свецкіх, вывучаючы пытанні, звязаныя з роллю свецкіх вернікаў касцёля. На дадзены момант з'яўляецца суддзёй трыбуналу першай інстанцыі Рымскага вікарыяту, дацэнтам факультэта кананічнага права ў Папскім Грэгарыянскім універсітэце і дацэнтам юрыдычнага факультэта Рымскага універсітэта Рома Трэ. Замужам, мае 2 дзяцей. Дыкастэрыя па справах свецкіх, сям'і і жыцця была заснавана ў жніўні мінулага года. Яна пераняла функцыі, якія дагэтуль выконвалі 2 папскія рады па справах свецкіх і па справах сям'і, узначальвае структура амерыканскі кардынал ірландскага паходжання Кевін Джозеф Фаррелл.